Zgjedhës shqiptar, votoni më 30 qershore është e drejta juaj të zgjidhni. Votoni. Askush nuk mund t'ju pengojë në këtë të drejtë kushtetuese. Përpara datës së zgjedhjeve, verifikoni emrin tuaj në listën e zgjedhësve. Votoni nëse jeni mbi 18 vjeç apo i mbushni deri më datën 30 qershor. Votoni nga ora 7 deri në orën 19, merrni me vete pasaportën ose kartën e identitetit. Në zgjedhjet vendore votohet me dy flet votimi të identifikuara me ngjyrat përkatëse, njëra për kryetarin e bashkisë dhe tjetra për këshillin e bashkisë. Më 30 qershor vendos ti me vot.